Lai gan vēl vasarā, kad uzņēmumam Latvijas gāze mainījās vadītāji un kompānijā darbu sāka bijušais premjers Aigars Kalvītis, izskanēja pieņēmums, ka iespējams vadītāja maiņa veicinās arī kompānijas politikas maiņu. Šobrīd nozares eksperti atzīmē, ka Latvijas gāze tomēr nav īsti gatava, tirgu jau drīzumā gaidāmajām pārmaiņām un cenšas novilcināt laiku. Lai gan vārdos uzņēmuma vadītāji atzīst, ka tirgus būtu jāatver, izskan vairāk iebildumi, kuros nereti saklausāmas pat pretrunas. Piemēram, par spīti apgalvojumam, ka salīdzinoši nelielajā Latvijas tirgū nav gaidāma liela konkurence. Uzņēmums Latvijas gāze vienlaikus ļoti spītīgi aizstāv savas tiesības būt monopolistam līdz pēc 2017. Gada aprīlim. Tādā veidā netieši signalizējot, ka tam tomēr ir pamats baidīties no konkurences spiediena, ko var radīt, piemēram, Klaipēdas sašķirinātās dabas gāzes terminālus. Tāpat iespējamo pretrunu netrūkst arī kompānijas apgalvojumās par Inčukalna sašķirinātās dabas gāzes krātuves nākotnes perspektīvām un lomu. Lai gan daudz eksperti uzsver, ka tieši krātuve ir Latvijas nozīmīgākais gāzes sistēmas aktīvs, Latvijas gāze norāda, ka šobrīd lielas tirgus dalībnieku intereses par krātuves pakalpojumiem nesot. Un tā nebūšot arī pēc tirgus atvēršanas, jo krātuves pakalpojumi esot pārāk dārgi. Šos izteikumus tomēr nevilcinājās apstrīdēt ne kaimiņu valsts Lietuvas enerģētikas ministrs Roks Masulis, ne arī Latvijas energo kompānija Latvenergo, kur atgādināja, tās lūgumi uzglabāt pašas nopirkto gāzi Inčukalna krātuvē, līdz šim ir tikuši noraidīti. No Latvijas gāzes arī ir izskanējušas bāžas par to, ka tirgus dalībniekiem nebūšot intereses nodrošināt nepieciešamos gāzes uzkrājumus dabas gāzes krātuvē. Savukārt Lietuvas enerģētikas ministrs norāda, ka patiesībā krātuves cenas, salīdzinot piemēram ar Polijas tirgu, ir ļoti konkurētspējīgas. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.